ხანი ამ ხუდით აღარ დამიწყია გადაცემა და ბოლომდე მოგასმენებ ჩვენი გადაცემის ბოლოს, მაგრამ ამჯერად ვიფიქრე რომ თემატურად სწორედაც რომ შეესაბამებოდა. დღეს სამშაბათია, მაგრამ ჩვენთვის ისტორიული ორშაბათის დღე არის. ორშაბათს გვაქვს ხოლმე ისტორიის დღე ირაკლი და დღეს გადმოვიტანეთ ამ კვირას სამშაბათ. ამიტომ დღეს არის სამშაბათი. ხა ეგრეთ არის ყოველ კვირას ორშაბათს კონდეს. ამიტომ
ხანდახან სამშაბათს გულისხმობთ ორშაბათს.
კი, კი. თან რახან საბჭოთა პერიოდზე ვილაპარაკებს ისტორიაზე, ამიტომ მით უფრო შეიძლება რომ თქვა სამშაბათი და ვიგულისხმოთ ორშაბათი, იმიტომ რომ მაშინ ასე იყო ხოლმე. ჩვენ თემა არის დღეს ასეთი, ჯერს თუმას გაგაცნოთ ირაკლი ხვადაგენი მკვლევარი სოლაბის საკმარისი ტიტული ალბათ. მაგრამ არის საკმარისი, იმიტომ რომ ირაკლი იკვლევს ხოლმე საბჭოთა ტერორის ტოპოლოგია, სწორი გამოთქმა, სათხდებოდა ტოპოგრაფია, ხო? სად ხდებოდა საშინელი ამბები თბილისში და საქართველოში და არის ბევრი ადგილი, რომელიც ჩვენს გარშემოა და არ ვიცით, რომ ის არის ცუდი ადგილები. მე თემ მიკროფონში ველაპარაკო იქნება უკეთესი. და თქვა რომ 7 ასეთი ადგილი მოგვეფიქრებინა, ადგილი რომელთანაც შეიძლება შეხება კონდეს გვერდზე ჩავაროთ ხოლმე და არ ვიცოდეთ რომ ეს არის ცუდი ადგილი. მოდი ჩემი თხოვნა იქნება რომ დავიწყოთ ერთი სახლით, რომელზეც ბოლო რამდენიმე დღეს სტატია გამოქვეყნდა. ინგოროყას 22 არის ეს სახლი, ვილიამ დანბარის სტატია იყო და ძალიან საინტერესო ბევრმა გააზია რომ ძირთად ჩვენს ინტერვიუს ეყნობოდა ინგოროყას 22, ვინც არის ინგოროყას ქუჩაზე 22 ნომერში და ჩიტაძის ქუჩის გადაკვეთაში და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რა რაც იქ წავიკითხე და თავიდან მოგაყოლებ ხოლმე, იმიტომ რომ სახლში ცხოვრობდი რამდენიმე წლის განმავლობაში ნაკირავებში და ვიცოდი რომ ეს იყო ძველი საბჭოთა სკოლა, სადაც ცუდი ამბავი მოხდა ეს შიო ჩიტაძე მოკლეს სკოლის დირექტორი შავრაზმელებმა და მე მარინა ვაშაყმაძის განვიცი, იმიტომ რომ სიუჟეტი ქონდა ჩვენთან რომ და შიო ჩიტაძე იყო ერთგვარად კომუნისტების მიერ შერაცხული თავისიანად, იმის და მიუხედავად რომ არც კომუნისტი იყო არც არაფერი, უბრალოდ კარგი ადამიანი იყო და მე ისე კარგად არ ვცნობ თხოვნე პარტიის როგორც სხვა დროს, მაგრამ ამის მე იქ იყო ბერიას ჯურღმულები თუ რა იყო.
აჰა,
აი მანდ დაიწყოთ.
ანუ ამ სახლის ისტორია ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ზეთ ქალაქის გულში არის უმრავლესობა ისე როგორც მე სანამ დაინტერესდებოდა გავარკვევდი ამ სახლის ისტორიას, ესე აული ჩაული შეიძლება შეგვიძლია თუ იყოს ნამყოფ, მაგრამ წარმოგენა რა გვაქვს რა ხდებოდა ამ კედელში.
თუ ინგორო არის ეს სადარა ჩიტაძის ქუჩა, პარლამენტის უკან
ზუსტად, მე ორი ნაბიჯი. აი, ასე ვთქვათ, უძველეს ერთ-ერთ ყველაზე ძველ და საინტერესო უბანში. თვითონ სახლი ერთ შეხედვით აფს, ანუ არაფრით არ არის გამორჩეული სახლი, იმიტომ რომ დიდად არქიტექტურულ თვალსაზრისით არ წინავს, არის დიდი საცხოვრებელი სახლი.
და ხო, მე შეგვით მიცხოვრია და საცხოვრებელი ეთყობა რომ სკოლა იყო ადრე.
კი,
რაღაცნაირად კი, ხა ბინები არის და ხალხი ცხოვრობს, მაგრამ გრძელი ვიწრო დერეფანი რაღაც
გრძელი ბნელი და ასე ვთქვათ, ეგ თავისთავად ჩანს, როდესაც შედიხარ პიურერიქში, ხედავ კიდევაც რომ არ არის ასე ვთქვათ კერძო ბინებისთვის განკუთვნილი ტუალეტები დერეფნებში, ასე შემდეგ. უბრალოდ ანუ შთაბეჭდილება მოდის უბრალოდ ამის შემდეგ, როდესაც გაიგებ რა მოხდა იქ, რა ხდებოდა თითქმის 14-15 წლის განმავლობაში. მე უცებ აღმოაჩინე რომ ეს არის ჩვენი დღევანდელი საზოგადოების გარკვეულწილად პორტრეტი, რომ ცხოვრობთ, მუშაობთ, დავდივართ იმ ადგილებში, რომელიც არ გვაინტერესებს, წარმოგიდგენთ არ გვაქვს რა იყო და რატო უნდა ხედავდეთ მას სხვა თვალით. ანუ ამ სახლში იმის გარდა რომ უძველესი და საინტერესო ისტორია აქვს პირველი გიმნაზიის გამო, ჩიტაძე რომ ახსენეთ, ეს იყო 1890-იან წლებში, 1906 წლამდე აქ იყო ქართული სათავადაზნაურო გიმნაზია, ანუ ქართული სკოლა, ძალიან მნიშვნელოვანი თავისი მოქმედებით, იმიტომ რომ ეს იყო ალტერნატიული რუსული განათლების ქართველი ბავშვებისთვის და ნაციონალური პროექტის ერთ-ერთი ნაწილი იყო და საუკეთესო ქართველი პედაგოგები ამ სკოლის სირგული იყვნენ თავმოყრილი. 1906 წელს ამ შენობიდან თბილისის პოლიციის მაისტერს, რომლის ოფისიც ახლოს იყო სკოლასთან მოპირდაპირ მხარეს იყო თბილისის გუბერნიის ჟანდართან სამართველო და სადაც ხშირად პოლისმაისტერი მიდიოდა და ბრუნდებოდა. ის სახლი დაანგრიეს რამდენიმე წლის წინ, ახლა უზარმაზარი ახალ კორპუსი დგას. ისიც ძალიან ძველი საინტერესო სახლი იყო და საბჭოთა პერიოდში, ასე ვთქვათ, ეს უშიშროების ორგანოები გარკვეული პერიოდი იყენებდნენ კიდევაც იმ მეორე სახლს, ოღონდ იმის გამო, რომ ჟანდარმერიასთან და მეფის, ასე ვთქვათ, დაცეულებებთან უნდათ რომ თავი შორს დაეჭირათ, დისტანცია ქონათ, ამიტომ საკუთარ ოფისად ის სახლი არ აქციეს.
და მოკლეს.
კი, ანუ ამ შენობიდან ესროლეს ხუმბარა პოლიცმაისტერს, დაჭრეს, ეს საფხულში იყო, ან მოსოლეები არ იყვნენ შიგნით და ეს ტერორისტები შეიპარნენ რაღაცნაირად. და ეს იქ დასავალოთ, რომ ჯარი შევარდა და არბია, ვინც მოიხელთა შენობაში ძირითადად პედაგოგები, რომლებიც ახალი სემესტრის შემზადებოდნენ CMS სასიგდილოდ და შეოჩიკეთაძე მოკლეს თავის ეს თქვა დასვენება ლოთახში. Ну, а мис мере эс школа дайхура, ასე ვთქვათ, გადავიდა.
მან დავარ, ეს ტერორისტები ვინ იყვნენ ვიცით, ანუ ქართველი ეს.
ეს საინტერესო იყო, კი, ანუ მაგ პერიოდს 1906-ში უკვე რევოლუციის ტალღანი ანალა ცხრება და ვინც კიდევ აქტიურია და ტერორს ისე მისდევს, ესენი არიან ესერები. და ეს იყო ესერთა ჯგუფი, მეთაურობდა როგორც ასე ვთქვათ, მოგონებებიდან გავარკვიეთ, ცნობილი ვასილ გეგეძე, ცნობილი უფროსი თავობისთვის, რა თქმა უნდა. მე მგონი ერთადერთი კომუნისტი და ასე ვთქვათ ბოლშევიკია, რომლის ძეგლი ჯერ კიდევ დგას ქუთაისში და ადგილობრივი კოლორიტული პერსონაჟიც არის, იმიტომ რომ ამინ არის ის ვინა აკეკვიძე, ძეგლი დგას, დგას ეგრეთ წოდებულ ზასტავაზე და ბევრი ანეკდოტი და ასე ვთქვათ ხუმრობა უკავშირდება. Ну, კიკვიძემ ეს როლა ეს ხუმბარ პოლისმაისტერს ეს
გამო. ეს ახალი პოლისმაისტერი აუფეთქებია.
კი, და რადგან ეს სკოლა დაარბიეს დაიხურა, მერე იყო სახელმწიფო დასაულები დიდხანს, პირველი რესპუბლიკის დროს იყო სამინისტრო მიწათმოქმედების და ბევრი, ასე ვთქვათ, მთავრობის წევრი და დეპუტატები პარლამენტის დამსვენებელი კრების ცხოვრობენ და 21 წლის მარტიდან უკვე, ანუ ოკუპაციის მერე გადაეცა საგანგებო კომისიას, ანუ ჩეკას, რომელიც იყო საიდუმლო პოლიცია, ტერორის ადმინისტრაცია, ყველა საშინელი დაცემულება საბჭოთა რეჟიმის და ეს ჩეკა იქ მუშაობდა 1924 წლამდე. 1925 წლიდან იმავე შენობაში იყო ამიერკავკასიის ჩეკა, იმიტომ რომ პარალელურად 22-დან 26 წლამდე არსებობდა ამიერკავკასიის ფედერაცია საბჭოთა, რომლის დედაქალაქი ესე თბილისი იყო. თბილისში იყო ორი, ესე ვთქვათ, ვირტუალური სახელმწიფო ერთად, ორი სახელმწიფოს დედაქალაქი.
Это сам проект ЧЕКА იყო, რას გულისხმობ, ანუ იქ ოფისები იყო, სადაც ЧЕКАს ხალხი იზრდა თუ ასევე იყო, ვთქვათ,
ეს რა თქმა უნდა, ანუ მაშინდელი პრაქტიკით თელ საბჭოთა კავშირში, სადაც იყო ЧЕКАს სახლი, ადმინისტრაცია, იქვე იყო წინასწარი გამოძიების იზოლატორი, ეგრეთ წოდებული, ანუ პირველ ელი სართული ან სარდაფის ნაწილი ყოველთვის იყო კამერები ჯუფებისთვის და ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული აზინოჩკები, ანუ ერთეულები, ცალკე კამერები, კარცერები. მათ შორის თბილისშიც, რა თქმა უნდა, და ანუ ეს სახლი ფერდობზე დგას, პირველი სართულის 90% რეალურად სარდაფია, იმიტომ რომ მიწის ქვეშაა მოქცეული. ამ სარდაფის ქვეშ კიდევ არის ერთი აბსოლუტურად იზოლირებული სარდაფი, ოღონ როგორც წყაროებიდან ჩანს ჯერჯერობით ჩვენ არ აქვს ამის შესწავლის საშუალება, კიდევ მესამე, ასე ვთქვათ, დონე უნდა იყოს სარდაფის, თუ ჩავთვლით, რომ პირველი სართული სარდაფია, მეორე არის შვალედური ფენა და მესამე არის ყველაზე ღრმა სარდაფი, რომელიც გამოიყენებოდა, ასე ვთქვათ, როგორც წესი კაცრი ტიპის წამებისთვის, იმიტომ რომ მიწის სიღრმეში სადღაც 10 მეტრზე ორილე არის მის და არის ძალიან
მცირე სარდაფში. ხო, ანუ
არავინ არ იცის, რომ ანუ რა ხდება.
ჩავდივართ, რომ რა არის სიტუაცია.
41-2 წლამდე ეს იყო, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო დაწესებული. 34-ში სხვაგან გადავიდა ეს უშრობის ეგრეთ წოდებული ორგანო, ოღონ დარჩა სახელმწიფო დაწესებულება და 40-იან წლებიდან გადაიქცა საცხოვრებელ სახლად, ასე ვთქვათ, ომის გამოტოლილების გამო ბინები არ იყო და შეასახლეს, ასე ვთქვათ, სადაც თავისუფალი ფართი იყო. და ამის მერე სარდაფების დიდი ნაწილი არის დაკეტილი, რა თვალსაზრისით, რომ ამოსებულია ჩასასვლელები. და მცირე ნაწილის ნახვა შეძლეთ ჯერ კიდევ, იმიტომ რომ დღეს ძალიან ძნელია, ხა ეს სარდაფები ადგილობრივი მოსახლეობის არის და ყველა იყენებს როგორც ათავსოს და ხა ცალცალკე უნდა გარკვიო ვისი რომელი მონაკვეთია ხო ჩაგისვას და ასე უნდა შემდგან.
როგორ წარმოიდგინეთ, არის ხა სარდაფები რომელიც არსებობს და იმ სარდაფებიდან იყო შესაძლებელი რომელიც არის ხო ამოსებული და ეგეც საყოვნელია, ხო?
კი, ანუ რეალურად არ არის ისეთი ძველი მოსახლე და მithumetes ძველი თანამშრომელი სისტემის რო იცოდეს აი ეს ქვედა სივრცე როგორა მოწყობილი ამ სახლს. ერთადერთი გზა ახლა რაზეც ფიქრობთ, ცოტა ავანტურისტული გეგმა არის, რომ არსებობს ასე ვთქვათ საინჟინრო მოწყობილობები, გეორადარი ეგრეთ წოდებული, რომელიც მაგნიტური ტალღით შეისწავლის ნიადაგის სტრუქტურას, ასევე გამოიყენებენ შენობების ანალიზისთვის და მის გამოყენებით შეგვიძლია ასე ვთქვათ ეს პირველი სართულის მთელი კონტური გავიაროთ და შევხედავთ აი ეს 20-25 მეტრის სიღრმეზე ჭრილი რა წარმოადგენს, ანუ რამდენი დონე არის აი ამ სარდაფს. უბრალოდ ჩვენ ვიცით დოკუმენტებიდან, რომ ესეთ რაღაც უნდა იყოს, ანუ მოგონებებიდან და აი 20-იანი წლების განმავლობაში აქედან საიდუმლო გაგზავნილი წერილებით ემიგრაციაში, სადაც აღწერენ აი ამ ჩეკასახში მიმდინარე საშინელებებს, რომ არის ესეთი სარდაფი მეორე
აი მაგის შესახებ ფიქრაც ხდებოდა. ანუ მე ხარ ვიცი უშიშროება სახელი როდის შეეცვალა, ჯერ ჩეკა იყო, ენკავედე მე კარგები. ნუ ერთი იგივე იყო, ხო, ბრალოდ სხვა სხვა სახელი რეალურად. ხო, და აი რამ ვისი მოგონებები გქოთ ვინც ამას შესახებ ყობა? მე და
ანუ მოგონებები არის შედარებით მცირე, იმიტომ რომ მე უკვე ვინც კი გააღწია საზღვარგარეთ ან დარჩა აქ ყოფილი პატიმარი და მოესწრო იმ პერიოდს, როცა აღარ იყო საშიში ამაზე ლაპარაკი, მაშინ თუ დაწერდა. უფრო მეტად არის ასე ვთქვათ წინააღმდეგობის მოძრაობასთან დაკავშირებული მასალები, ანუ 20-იან წლებში აქტიურად მიდის ბრძოლა საბჭოთა ბოლშევიკურ რეჟიმსა და მის მოწინააღმდეგე საზოგადოებრივ ძალებთან და პარტიებთან, ან და უამრავი ადამიანი იყო დაპატიმრებული, ათასობით ადამიანი წლის განმავლობაში მოინახულებდა ამ სარდაფს, მერე სხვა ციხეში გადაყავდა და ამათგან საიდუმლოდ გაგზავნილი წერილებით თბილისში იატაკქვეშა მოძრაობისთვის, იქედან შემდეგ საზღვარგარეთ გაგზავნა. ანუ ამ მიმოწერაში ჩანს, იმიტომ რომ აი ტერორის დოკუმენტირება იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მაშინ ამ პროცესის, რომ მე ეს წერილები და დოკუმენტები ითარგმნებოდა ქვეყნებდნენ ევროპულ პრესაში, წარუდგენდნენ კონფერენციებზე სხვა სახელმწიფოებს, რომ როგორ საბუთებს, რომ როგორ არა ადამიანური რეჟიმია შექმნილი. ანუ აქედან გვაქვს ძირითადი ცნობები და წყაროები ამ სახლის შესახებ და ამ სახლში მიმდინარე ამბების შესახებ.
და რა ხდება ადამიანებთან? ხა
ხსნა ენი თავწერელი ტიპის ასე ვთქვათ მოპყრობა იყო. ეხა უბრალოდ იმიტომ ამბობთ, რომ ეს ამნიშნულოვანი ძეგლია და სახლი, რომ საკმარისად უბრალოდ ჩახვიდე და ნახო ეს სარდაფი და ცოტა ხანი გაჩერდე შიგნით. ანუ ეს სივრცე დიდად არ შეცვლილა იმისაგან, რაც იყო 20-იან წლებში, როცა თვითონ ჩეკას დოკუმენტებში კითხულობთ, ანგარიშები არის ყოველთვიური და წლიური გადაგზავნილი პარტიისთვის, როგორ მუშაობენ. იქ არის სულ რომ აი სარდაფი ესე მდგომარეობაშია და არის სტატისტიკა, რომ სტაბილურად სადღაც თვის განმავლობაში 2-3 ადამიანი კვდებოდა საპატიმროში პირობების გამო. ამ რა არის ეს პირობები? ნესტი, სიცივე, ასე ვთქვათ, და სიბინძურე, რომელიც აი ამ მიწისქვეშა სივრცეში სუფევდა და თავისთავად არ ცდილობდნენ ამის აღმოფხვრას, იმიტომ პირიქით, ანუ უბრალოდ პატიმრობოდა ჯდომაც კი აი ამ მიწისქვეშა სარდაფში, ეს იყო უკვე წამების ზომა პირობებიდან გამომდინარე. ყველაზე სასტიკი, რომელიც შეიძლება ვიფიქროთ რო არ არის ერთ შეხედვით, ყველა სასტიკი მოპყრობა იყო აი ამ ღრმა მიწისქვეშა კარცერში ადამიანის დატოვება ერთი კვირის განმავლობაში. ანუ ეს იყო ძალიან პატარა სივრცე, ცივი, ბნელი, აბსოლუტურად
ძალიან პატარა. რამხელაზე ახლა?
ერთი მეტრი, მეტრ ნახევარზე შეიძლება, ესეც შეიძლება უფრო ვიწრო. ანუ რასაც ვთქვათ კარცერი ერთეული ერქვა, აძინოჩკა, მაშინდელი ციხე.
ანუ ფეხსედ
გახარ და ხარ ძალიან ღრმად, სიცი სივეში, იმიტომ რომ ზამთარში და ზაფხულში ცეკ მუდმივად დაბალი ტემპერატურა, ხარ ასე ვთქვათ უჰაერობაში და ვთქვათ საჭმელის და სასმელის გარეშე. ანუ ერთი კვირით
დატოვა.
ხო, ეს იყო ყველაზე ადამიანური ზომა, როცა ადამიანი იყო ეგ ჩაკეტილი მთელი კვირის განმავლობაში, ან შეიძლება ცოტა მეტი ხნით, ან შეიძლება ცოტა ნაკლები გააჩნია, უწევდა ანუ ბუნებრივი მოთხოვნილების დაკმაყოფილება იქვე, იმიტომ რომ არ გაყავდათ არსად, სასმელი არ ქონდა და სადღაც უნდა ეპოვა სითხე რომ დაელია და არ მომკვდარიყო, საჭმელი არ ქონდა, ვივირთხები და ასე შემდეგ, თავისთავად მასთან ერთად ცხოვრობდნენ ამ სივრცეში და როდესაც მივიდოდა იმ ზონამდე რომ გონებას კარგავდა და სიკვდილის პირზე იყო, არ მოყავდათ, მოასულიერებდნენ, ერთი ორი დღე ყავდათ უკეთეს პირობებში და შემდეგ უკვე გამძებელი ეუბნებოდა რომ ან ასე ვთქვათ ილაპარაკებდა გეტყვი იმას, რაც გვაინტერესებს, ან დაგაბრუნებთ მეორე ჯერზე ისევ იქ. ანუ ერთ შეხედვით ეს არ ჩანს მძიმე გამოწვევად, მაგრამ ესეც ნახულობდა ხვდები რომ რა პირობებში ტოვებდნენ იქ ადამიანს, ეს რომ მართლა ყველაზე არ ადამიანს არ მიიღო ხედულობაში ცემა და ასე ვთქვათ ფიზიკური,
რომელიც ასევე იყო
რა თქმა უნდა, ასევე იყო ვთქვათ წყაროებიდან რა ჩანს ელექტრო დენის წამებაც პრაქტიკაში, იყო ყინულის წამება, ანუ ყინულზე აკრავდნენ ადამიანს, რომელიც ძნელად თუ ვინმე გაუძლებდა, და იყო ყველაზე მძიმე და სასტიკი და არადამიანური ფსიქოლოგიური წამება, როდესაც ყველა განიცდიდა ჯამში, იმიტომ რომ 20 წლებში ვინც კი ჩეკაში მოხდებოდა, თუნდაც რაღაცა ნაკლებად საშიში ბრალდების გამო უკვე გრძნობდა რომ შეიძლება აქედან ცოცხალი არ გამოსულიყო და ყოველ ჯერზე როგორც წესი მაშინდელი ასე ვთქვათ პატიმრები აღნიშნავდნენ რომ ეს შენობა ცოცხლობდა ღამღამობით, იმიტომ რომ დღე არაფერი არ ხდებოდა, სიჩუმე იყო და მთელი მუშაობა მიდიოდა ღამით, ანუ დაკითხვები, გადაყვანა, განმოყვანა პატიმრების და ყოველივე ეს, ანუ დაკითხვაზე გაყვანა, რაღაცა დათვალიერებაზე, ჩხრეკაზე, თქვა და ანკეტის შესავსებად და დასახრეტად გაყვანა ხდებოდა ერთი და იგივე წესით, ანუ გამოძახებით საქმიდან ერთიან რამდენიმე ადამიანს, ანუ ყოველ ჯერზე საქმიდან გასვლის რო ადამიანი ფიქრობდა რომ ეს იყო ბოლო მის, იმიტომ რომ არავინ არ იცოდა რა ელოდა.
დაახლოებით ვიცით რამდენი ადამიანმა გაიარა ეს ჯოჯოხეთი და რამდენი მოკვდა. ასობით,
ათასობით, იმიტომ რომ ეს არის დაახლოებით 13-14 წელი ჯამში, რაც ეს შენობა იყო ამ დანიშნულების. სტატისტიკა არ არის სრული, იმიტომ რომ საქმეები არქივში ყველა პატიმრის არ არის დარჩენილი, უბრალოდ საქმეების მიხედვით გამოიანგარიშოთ და ასე ვთქვათ კოლეგიის ოქმები ამ ჩეკაში, რომელიც გადაწყვეტილებას იღებდა პატიმრებზე, ასევე არსებობს და არ არის დაჯამებული დამუშავება ახლა მიდის არქივში ამ ფონდის, უბრალოდ ზეპირად ეს ზერელეთ თუ გადავითვლით მართლა ათასობით ადამიანი, იმიტომ რომ წელიწადში ზოგჯერ 1000 ადამიანი დაპატიმრებული იყო ერთი ოპერაციის დროს, რაც იმას აღნიშნავს, რომ ყველა მათგანზე ასე ვთქვათ ან სასიკვდილო განჩენი იყო, მე ან გადასახლებული, უბრალოდ რაღაც პერიოდი იყვნენ დაპატიმრებული ის ხენიკ, შემდეგ აგზავნენ ციხეში.
და ერთსაც კითხავ, ვინ იყო ეს ხალხი, ვინც მე გიგრძნობ 20-იან წლებში, როცა კომუნისტები შემოვიდნენ თავიდან, იდეური ბოლშევიკები საქართველოში თითქმის არ იყვნენ, ანუ ვინც ბოლშევიკი ქართველები იყვნენ მოსკოვში ცხოვრობდნენ. ამ ხალხზე რაც იმპორტი ჩამოიყვანეს მერე, თუ აქაც გამოჩნდა ხალხი, ვინც დაიჯერა ლენინის სახელი, თუ იყო ეს ხალხი, ვინც ოპორტუნისტები იყვნენ და თქოს რომ ეხა გვინდა რომ აწამოთ ჩვენი.
ეს საინტერესო ამბავი, ანუ ოკუპაცია როგორც კი დაიწყო თებერვალში 21 წლის პირველი გადაწყვეტილება, რაც როდესაც ბოლშევიკები არმიასთან ერთად შემოვიდნენ თბილისში, ეს ცნობილი ისტორიული დოკუმენტია, პირველივე რაც დოკუმენტურად გააფორმეს, ეს იყო გადაწყვეტილება ნომერი 1 რევკომის ჩეკას ჩამოყალიბების შესახებ. ანუ იმ დროთასვე ისაკუთარი ტერორისტ და უშრობის აპარატის
გამარჯობა არ ქონათ, რა თქმა უნდა, რომ უშტებს
პირველივე წუთებში თბილისში თბილისში შემოსვლის. ოღონდ რა იყო პრობლემა, რომ ეს ჩეკა ქაღალდზე არსებობდა უბრალოდ რამდენიმე კვირი, შეიძლება ითქვას ერთ თვის განმავლობაში, იმიტომ რომ ადგილზე არ იყო და არც ასე ვთქვათ მე-11 არმიასთან ყოფ ქართულ ბოლშევიკებს არ ჰქონდათ არანაირი რესურსი, რომ ეს აპარატი აეწყოთ. და მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ამ ფუნქციებს ითავსებდა მე-11 არმიის საგანგებო განყოფილება, რომელიც საგანგებო განყოფილება დღემდე, ასე ვთქვათ, ჟარგონზე ეძახიან ასობი ადგილს, რაც ნიშნავს იგივე ჩეკას და იგივე უშიშროებას ოღონდ არმიის შიგნით. ასე ვთქვათ, საარმიო ნაწილი აი ამ სისტემის. და სანამ ეს საარმიო ნაწილი ძალიან, ასე ვთქვათ, კაცრად მოქმედებს და ყველა შიში ზარი ქონდა, რომ აი ასობი ადგილის ასე ვთქვათ თარეში იყო ქალაქში და მთელ ქვეყანაში. ამის პარალელურად ქართველი კომუნისტები ფიქრობენ, რომ რა ვქნათ, რომ ეს ჩეკა გჭირდება, რომ უნდა იყოს. და მოძებნეს ესეთი გადაწყვეტილება, რომ გამოიძახეს ჩრდილოკავკასიიდან ქართველი უკვე გამოცდილი ჩეკისტი კოტე ცინცაძე, ძველი რევოლუციონერი ბოლშევიკი ტერორისტი ახალგაზრდობაში. და მან ჩრდილოკავკასიიდან წამოიყვანა ნაწილი თანამშრომლების, რომლის ნაწილი, მცირე ნაწილი ასევე ქართველი ბოლშევიკები და ჩეკისტები იყო. ოღონდ
სუკაი ხალხი,
სუჩვენები, სუკაი მაგათი გაგებით. და ანუ რეალურად მარტის ბოლოდან ამოქმედდნენ როგორც აპარატი. მაშინ დაიწყეს მოძებნა შენობის, იმიტომ რომ პირველი შენობა რაც ჩეკას მისცა ბოლშევიკურმა რევკომმა იყო პატარა სახლი დღევანდელი ქიქოძის ქუჩაზე, სახლი სავარაუდოდ ეს იყო ნომერი 9, ორსართულიანი პატარა ლამაზი სახლი არის, რომელიც არ ვარგოდა მათი მიზნებისთვის და დაიწყეს უფრო დიდი შენობის მოძებნა, უფრო დიდი სარდაფის სივრცე როქონდა და საბოლოოდ შეჩერდნენ აი ინგოროყვას 22-ზე, მაშინდელი პეტრე დიდის 22 ნომერზე.
ახლა გავარდავთ, რომ დაახლოებით ნახევარი გადაცემა ინგოროყვას 22-ს მიუძღვნა. Ну, მე თვითონაც მართლა დამსნავრობთ, რომ ორი წელი თუ რამე ნახირაებში იქ ცხოვრობდი ინგოროყვას 22-ში შიგნით და არ ვიცი, ანუ დაახლოებით ვიცოდი, რომ გიმნაზია იყო მანამდე და ვიცოდი, რომ რაღაც ბერიასთან ხედავ თურმე უფრო მანამდეც ყოფილა.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, ყოველთვის ვცდილობთ, რომ ამ სახლის მიმართ ყურადღება იყოს, მუდმივად არის საფრთხე, რომ დაანგრევენ რაღაც სხვა საშენებ, რაც მართლა ბოლო ცოცხალი მტკიცებულება იმ საშენელებს და ტერორს აზულაპარაკობთ. ყველაფერს
თავი თურმებიდან ვიცით, როგორ გამოდის ხოლმე, როცა ინდიელების რეზერვაციაზე და ცვლილებზე აშენებ მე რაღაც.
აი სარდაფის ნაწილში, რომელიც ჯერ კიდე ასე ვთქვათ თავისუფალი ყოველდღიურად ტური გვაქვს და ადამიანები მიყვარს, ზოგიერთი ოთახი ზოგჯერ ღია, ზოგჯერ არა, კედლებზე წაწერები არის დღემდე დარჩენილი იმ ადამიანების, ვინც იქ ისხდნენ. და ეს არის მარტო 1-2 ოთახი, რომელიც ნახეთ და გავაკეთეთ, მთელი ეს მიწისქვეშა სივრცე შესასწავლელი არის და მართლა უნიკალური.
კაი, შემდეგ ათქოს და გადავით, თუმცა ისევ მოგიწოდეთ, რომ მიკროფონში ელაპარაკო, აი მეორე მხრიდან ფიქოს მეორეს. და კიდე თქვა ერთი ინგოროყვას 22 თქვით, კიდე რამე ერთი ადგილი
ანუ
მნიშვნელოვანია
თვითონ არსიდან გამომდინარე ასე ვთქვათ ამ ადგილების მონიშნის ფუნქციურად დიდად არ განსხვავდება სხვა ასე ვთქვათ სახლები და ადგილები, რაც თბილისში შეიძლება ვთქვა.
ანუ ყველგან არის ოფისები იყო, დასაკითხი საკნები იყო, სადაც ჩაყავდათ
ასამეთი. ანუ არის განყოფილებები, ანუ ჩეკასი და აი ამ სისტემის, არის ციხეები, არის ყოფილი კოლონიების ტერიტორიები და არის დახვრეტის ადგილები, ანუ საერთო საფლავები, რომელიც ქალაქის შიგნით მოექცა 2-3 ადგილი. ანუ ეს არის ჯამში, ასე ვთქვათ, ჩაუბნელი.
მოდი დახვრეტის ადგილები ვთქვათ, სადაც არის ან სამე ტყე არის, რამე მინდორი, რომ სადაც არავინ არ ცხოვრობს თუ
აი 20-იან წლებში 30-იანების დასაწყისამდე ის ორი ადგილი, რომელიც ვამბობთ, რომ ქალაქის შიგნით მოექცა, მაშინ იყო ქალაქგარე ტერიტორია, ანუ ერთი არის ვაკეში, მეორე საბურთალოზე, აი ამ ორ ლოკაციაზე თავისუფლად ლაპარაკობთ, იმიტომ რომ ამ მიმართულებით კვლევა უკვე დასრულებული გვაქვს და ამის ასე ვთქვათ პრეზენტაცია შეიძლება. ეს არის მაგალითად ლეგენდა აქვს ყველას და ყველას რო კითხოთ დღეს გეტყვიმეს ვაკის პარკში და ვაკის პარკში და მეორე ტუალეტია შენს რაც თავისთავად არის ლეგენდა და რეალობასთან არაფერი კავშირი არ აქვს. უბრალოდ აი ეს კოლექტიური მიხსიერება ცოტა აცდა ასე ვთქვათ რეალურ ადგილს, ანუ ის ადგილი სადაც ეს მასობრივი დახვრეტა ხდებოდა 20-იან წლებში არის უბრალოდ ვაკის პარკის მოპირდაპირე მხარეს, ანუ ზონა ასე ვთქვათ ვაკის პარკის ცენტრალური შესასვლელის წინ რო სახლი დგას მოედან ხანზე მის ასწრიო სასაფლაომდე და ქვემოთ ვერესხეობისკენ. ანუ ეს იყო დაკეტილი, დაცული, ასე ვთქვათ, კაცრად დაცული ზონა, როგორც პოლიგონი. 10-იან წლებიდან მოყოლებული და 20-იან წლებამდე. იქ დგას ახლა საცხოვრებელი სახლები, არის ილიაუნის კორპუსები, ყოფილი უცხოენთა ინსტიტუტი, არის საცურავაუზი ფიზკულტურის აკადემია და ასე ვთქვათ, რუსეთის ყოფილი საელჩო. და ანუ ეს ზონა იყო, ასე ვთქვათ, პოლიგონი, სადაც ხალხობით მიყავდათ ხოლმე სიკვდილმისჯილების ნაწილი და იქ ხვრეტდნენ და მარხავდნენ. ანუ აღონ იქ დღეს უკვე ფერი აღარ ადარჩენენ, იმიტომ რომ როცა 50-იან წლებიდან მოყოლებული აი ამ დასახლებამ გადაუარა საკმაოდ დიდი კორპუსები, არის მთელი ეს, ასე ვთქვათ, ნაშთები ადამიანების ამოიღეს და გაურკვეველია მე რა ვედი ეცი სავარაუდოდ.
ეს როდის ხდებოდა? ანუ პირველ მსოფლიო ომამდე, პირველ კერძო მეორე მსოფლიო ომამდე თუ მანამდე მოიჩან 50-იანებს?
21-დან 30-იანების დასაწყისამდე, იმიტომ რომ 30-იანებს კონკრეტულად ამ ადგილას, იმიტომ რომ 30-იანების შუა პერიოდში უკვე მოსახლეობა ნელ-ნელა მიწოცდა ამ ადგილთან და აღარ იყო ესე, ასე ვთქვათ, უსაფრთხო ადგილი ამ ტიპის საქმიანობისთვის. მეორე ეგეთი ადგილი იყო საბრთოლოზე დღევანდელი აკადემქალაქის ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ ეს იყო ასევე დახურული და დაცული ზონა, სამხედრო ბაზა, დიდი, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სამხედრო ბაზა მაშინდელ თბილისში ქალაქ გარეთ, იმიტომ რომ იქაც არ იყო დასახლება, 3-4 სახლი მაქსიმუმ მიმდებარე ზონაში და ეს იყო აი ამ ჩეკას ბატალიონის ბაზა, რომლის მოვალეობაც იყო სასიკვდილო განაჩენის სისხლში მოყვანა და საკუთარ ბაზის ტერიტორიაზე აკეთებდნენ ამას და ანალოგიურად 60-იან 50-იან წლებში, 50-იან წლებიდან უკვე როცა იქ დიდი მშენებლობები წავიდა, ეს ნაშთებიც მაშინ, ასე ვთქვით, დაზიანდა და
გადაიხადა. ჩემთვის ეს ვთქვით, რამდენი ადამიანი მოკლეს იქ დაახლოებით, ვიცით რა ზუსტად არ ვიცით, მაგრამ რაღაც
ამის სტატისტიკა უფრო ზუსტი არის, იმიტომ რომ ეს ოქმები განაჩენის სისხლში მოყვანის არის თითქმის სრულად შენახული, მაგრამ გაურკვეველია კონკრეტულად რომელ ადგილზე რამდენი, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ერთდროულად სამ სხვადასხვა ადგილას ხდებოდა 21 წლიდან 50 წლებამდე ეს მასობრივი დახვრეტები. ანუ საბოლოო ჯამში რაოდენობა არის 16000-მდე ამ დოკუმენტებიდან. აქედან რამდენიმე ათასი არის ვთქვათ თბილისის გარეთ, ან სხვადასხვა ქალაქებში მოყვანილი განაჩენის სისრულეში და დაახლოებით 10-11000 არის მარტო 27-28 წლების სხვერპლი. ანუ აი ამ ვაკის და საბურთალოს ტერიტორიაზე ჯამში 2-3000 შეიძლება ვთქვათ, რომ იყოს.
ვიცით როგორ ხდებოდა ეს? ანუ ერთი მხრივ ცხადია, რომ ვინც უშუალოდ სხვერპლი იყო, ის მოგონებას ვერ დაწერდა, იმიტომ რომ აღარ იყო მეც საცხალი. თავად ჯალათებს ან დამხრატებს ან შემსრულებლებს ნაკლები არ მოუნდებოდათ ალბათ ამის დაწერა, მაგრამ რა ვინც ხაროები ყავთ
გაგვიწევდა რა ხო? კი, არის აქედან გამომდინარე შეძელი, თქვა ამ ადგილების დაზუსტება, რომ არის დარჩენილი გარკვეული ტიპის წყაროები, რომელიც გვაძლევს საშუალებას ამ პროცესის რეკონსტრუქციის. ანუ როცა თქვით, რომ წამების ფსიქოლოგიური ფორმა იყო ჩეკას შენობაში გამოყენებული, როცა ერთდაგივე წესით გაყავდათ დასახვრეტად თუ დასაკითხად თუ ისე საგნებიდან, ამას ჰქონდა შემდგომი საფეხურები, რომ ხშირად, ასე ვთქვათ, პატიმრის გასატეხად სხვებთან ერთად მიყავდათ ეზოშიც, სადაც სიკვდილმისჯილებს საბარგო მანქანაში ყრიდნენ და შემდეგ აბრუნებდნენ საკანში, ანუ რომ გამოეცადა ეს სიკვდილის წინაშეში და უფრო მეტიც ადგილამდეც მიყავდათ ამ ქალაქ გარეთ და ხშირად მათთან აყურებინებდნენ აი ამ პროცესს და სიმულაციას უწყობდნენ დახვრეტს. ანუ ამის მერე უკვე ადამიანი აღარ იყო ფსიქოლოგიურად და მეორე მხრივაც, როცა ესეთი რაღაც გამოცდილება არსებობდა, ყველა პატიმარმა იცოდა, რომ ესეთი რაღაც შეიძლება მომხდარიყო, ვერ ეწინააღმდეგებოდა როგორც წესი აი ამ დაცვას, რომ არ იცოდა, რომ მართლა მოსაკლავად მიყავდათ თუ არა. და ვინც კი ესეთი რაღაცები გამოსცადა ნაწილმა შემდეგ ამ გათავისუფლების შემდეგ, მაინც ესე საიდუმლოდ აღწერა ეს პროცესი და იქიდან გამომდინარე ვიცით როგორ ხდებოდა. ასევე თქვათ სხვა პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკების კვლევებიდან გამომდინარე ვიცით, სადაც უფრო მეტი დოკუმენტი და უფრო მეტი ცნობა და მკიცებულება
დარჩა. ისე რომ მოსკოვში მუშაობდა და შემდეგ დაეგზავნებოდა რაღაც მაკდონალდსის ფრენჩაიზებით, რომ ესე ვაკეთებ ყველგან, თუ იყო რაღაც ადგილზე საშუალება რომ ინიციატივა
ჩანს, რომ ეს იყო არა სტანდარტული პროცესი, ანუ ყველა სხვადასხვა რესპუბლიკაში, ეგრეთ წოდებულ მოკავშირე რესპუბლიკებში და თვითონ რესპუბლიკების შიგნითაც კი პრაქტიკა იყო სხვადასხვა. ანუ ერთადერთი რაც ქონდა ამ პროცესს ყველგან საერთო იყო, რომ ეს ნაყოფილიყო აბსოლუტურად საიდუმლო და ადამიანი ანუ გამქრალიყო უკვალოდ. ეს იყო ყველასთვის საერთო. ანუ ეს როგორ უნდა მიიღწიოთ, გამომდინარე იყო თითოეული მხარის თუ ქალაქის სპეციფიკიდან და ასე ვთქვათ პრაქტიკიდან ამ ადამიანების, ვინც ამ საშინელებას აკეთებდა. ამიტომ არ გავს ერთმანეთს და არ გამოდგება ეს გამოცდილება, რომ თქვა რა თქვა მოსკოვში თუ ესე ხდებოდა, იგივენაირ ხდებოდა საქართველოში და თბილისში და ესე შეგვიძლია ვიპოვოთ მსგავსი ადგილები. ანუ ოღონდ არის ის, რომ ამ პრაქტიკის მიმოცვლა ხდებოდა აი კადრების მიმოცვლის პარალელურად და ასევე ინსტრუქციების დონეზე. ოღონდ ჩვენ ვცადეთ, რომ როცა თქვა კვლევას ვიწყებდეთ და კვლევის განმავლობაში ზუსტად აი ეს ინსტრუქციები რაც არის ამ ცენტრიდან გამოგზავნილი ცირკულარები, ბრძანებები, დადგენილებები, ინსტრუქციები ამის ფონდი ცალკე არსებობს არქივში, იქ არაფერი არ ჩანს აი ამ სიკვდილით დასჯის მეთოდებზე. როგორ ჩანს ეს, როგორც აბსოლუტურად საშინელად საიდუმლო საქმე, ან ზეპირი პრაქტიკის გზით გადაეცემოდა, ან კიდე სხვაგან
შეიძლება. საიდუმლო რატო იყო? თქვა ცოტა ნაცისტები ასაიდუმლოებდნენ ჰოლოკოსტის დეტალებს, იმიტომ იყო, რომ ეშინოდათ, რომ მერე გარეს სამყარო გაიგებდა და მაწინააღმდეგე გამოდგა. კომუნისტებს მეგონი მაგისი მაინდამაინც არეშინოდათ, უბრალოდ რომ ნაკლები ყოფილიყო შემდეგ წინააღმდეგობის შანსი, თუ
აი
სადაც გზნობდნენ რომ საშინელებას აკეთებს. ირეშო გეგმები იყო, რა ვიცი, 20-იან წლებში როგორ იყო, 30-იან წლების ბოლოს ხო იყო ცენტრიდან მოდიოდა, რომ გეგმა არის ამდენი კაცის თავი და კონტრგეგმა აქედან რომ არა ჩვენ მეტი მოვკარგეთ.
ესეც ხდებოდა. ანუ ფილოსოფია ამ თელი ტერორის საშინელების იყო, შეიძლება ასე წარმოვიდგინოთ, რომ 20-იან წლებში ეს იყო უფრო ღია რა თვალსაზრისით, არაწყობდნენ საჩვენებელ დასჯას. სამოქალაქო ომის დროს, ანუ რუსეთში სულ სხვა პრაქტიკა იყო, რომ პირიქით ეს იყო ღია და საჩვენებელი დასაშინებლად. ოღონ ჩვენ რადგან უკვე გვიან 21 წელს დავგიპყრეს, აქ უკვე აი სამოქალაქო ომის მეთოდები აღარ სჭირდებოდა და არც გამოადგებოდათ. ამიტომ იყო ერთგვარი ჰიბრიდი, რომ ღია იყო სიტყვიერად, ანუ პრესაში იბეჭდებოდა მერე, ანუ სიები, რომ აი ეს დახვრეტილია. ოღონ თვითონ პროცესი იყო აბსოლუტურად საიდუმლო, იმიტომ რომ კვალი არ უნდა დარჩენილიყო. არ უნდა დარჩენილიყო კვალი რამდენიმე მიზეზის გამო, იმიტომ რომ 20-იან წლებში ჯერ კიდე ესე მაგრად ვერ გზნობდნენ თავს ამ განაპირა ქვეყნებში. მუდმივად იყო ასე ვთქვათ ფიქრი, რომ თუ კი მოგვიწია, რომ უკან დავიხიოთ, მაშინ რა ხდება. ამის წარი გამოსილება ჰქონდათ ბოლშევიკებს უკრაინაში სამოქალაქო ომის დროს, როცა მაგალითად ხარკოვში ეს საშინელება მუშაობდა, ჩეკა ისე სწრაფად მოუწიათ უკან დახევა დენიკინის შეტევის შემდეგ, რომ ვერ მოასწრეს კვალის წაშლა და ეს ჩეკას შენობა მთელი თავისი ასე ვთქვათ გვამებით და ნარჩენებით და წამების კვალით ასე ვთქვათ ღია გახდა პრესისთვის. სპეციალურ კომისიას გააკეთა, ამის ფოტოებიც არსებობს, ანუ ეს იყო ილუსტრაცია არა ადამიანობის ამ რეჟიმის. და ამიტომ ყოველთვის ფიქრობდნენ 20-იან წლებში, რომ უცებ რომ მოგვიწიოს უკან დახევა, ეს აბსოლუტურად ეს კვალი უნდა იყოს წაშლილი ერთი და მეორე თეორიულადაც კი არასოდეს შანსი არ უნდა მისცემოდათ დაშჯილების ნათესავებს, ახლობლებს, მეგობრებს, რომ აი რაღაც ადგილი ქონოდათ, ასე ვთქვათ, წმინდა და მოსაგონებელი აი ამ ხალხის. რაც ძალიან, ასე ვთქვათ, წარმატებულად შეძლეს კიდევაც, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ არ აგვაქვს ასეთი ხსოვნის ადგილი. არის დარჩენილი მარტო ეს სახლები, ჩეკას სახლი ინგოროყვაზე და იგივე ტიპის სახლი მაჩაბლის ქუჩაზე.
მაჩაბლის ქუჩაზე გითხარი ხა, რომელია ეს?
ეს არის ნომერ 15 სახლი, მწერალთა სახლის მომდევნო სახლი, სადაც 3 წლის განმავლობაში იყო იგივე დაწესებულება ონ ამიერკავკასიის რესპუბლიკის და არის ეს ტურზე ხშირად ვაჩვენებთ
ხოლმე.
ტურზე ხშირად ვაჩვენებთ ხოლმე. ანუ ერთხარ ეს არის მწერალთა სახლი, ასე ვთქვათ, კულტურის სიურცე და აკვანი, რომელიც 20-იან წლებში იყო ძალიან აქტიური შემოქმედებით პროცესების ადგილი და მომდენო სახლი არის ჩეკას სახლი თავისი სარდაფებით და მთელი მსოუსით, რაზეც ვილაპარაკეთ ინგოროყას 22-ის მაგალითს, იმიტომ რომ ზუსტად იგივე დაცებულება იყო მაშინ, ერთხელ კონკურენტები იყვნენ საქართველოს ჩეკა და ამიერკავკასიის ჩეკა, ორივე ერთად ებრძოდა ბრჭყალებში კონტრევოლუციას და მტვებს ერთმანეთსაც ჰქმენდნენ ხოლმე მონოპოლიის ვნების გამო და ამ მეორე სახლში საშინაო ხდებოდა და ამ ორი სახლის ეზო არის რეალურად ერთი სივრცე, რომელთა შორის არის დაახლოებით 2 მეტრი სიმაღლის ხელი აგურის კედელი. ანუ აბსოლუტურად გასაგები არის ერთ მხარეს ახდება, მეორე მხარეს ახდება და ეს იყო
ეს შემთხვევით მოხდა თუ იყო ამაში რაღაც შეგნებული სიმბოლიზმი რა კულტურა ახეთ არის და იცოდეთ თქვენ რაგელი.
აი, ეს არ ვიცი, ანუ რატოში არ შეეს ეს სახლი. უბრალოდ ფაქტი არის, რომ სამ წლის განმავლობაში ეს ხდებოდა და რამდენიმე წერალი, რომელიც იშვიათი გამონაკლისია, რომ ამ პერიოდში პოლიტიკურად აქტიური იყო და რეჟიმს ებრძოდა მითუმეტეს, დაპატიმრებული როცა იყვნენ, მათ შორის მიხეილ ჯავახიშვილი, ისხდნენ ზუსტად ამ მეორე სახლის სარდაფში, როცა მეორე გვერდით ეზოში მათ კოლეგები პირობითად
თავს წელს დაუწერია ამაზე, ან შუმათან საჯაროთან გადაკვეთან რაღაცა. წარმოვიდგენია რამდენად ხო იცოდნენ ახლა გვერდზე რაც ხდებოდა და ის ხალხი იყო, ვინც თავისი ემოციების გამოხატვა სწორედაც რომ მშვენიერი იყო.
არა გვაქვს რო თქვათ რაღაცა ფორმით ეს თქვათ დოკუმენტის სახით წერილებს დაეტოვებს, ჯერჯერობით არ გვინახავს, იმიტომ რომ ასე პირად არქივში და პირად დოკუმენტებში ქეკვა ამის საჭირო ჩანს, როგორ აი რეკლა ეს თუნდაც მიხეილ ჯავახიშვილის შემოქმედებაზე, იმიტომ რომ ქონდა გამოცდილება ჩეკას სარდაფში ყოფნის და მის რომაში კვაჭი კვაჭანდირაზეში არის ძალიან დიდი ეპიზოდი, რომელიც აღწეს რა ხდება, როდესაც კვაჭი დაპატიმრებულია და სარდაფში ზის და ასევე სურანემეთ ის სიმკითხულობდი სახლში თაროზე ვიპოვე გრიგორ რობაქიძის ჩაკლული სული ქართული ასე ვთქვათ თარგმანი და იქაც რომანის პერსონაჟი, როდესაც დაპატიმრებულია, თავისთავად არ არის სახლი დასახელებული, ანუ რადგან ეს ლიტერატურა და პირობითი არის, უბრალოდ აღწერილია ზუსტად ის, რასაც ხვდებით ასე ვთქვათ დოკუმენტებში, ანუ ავტორმა იცოდა კარგად ალბათ თითხილველების ჩვენებებით და ზოგადად, ანუ მაშინდელი ჭორების და მითქმა-მოთქმის დანგამომდინარე თუ რა იყო შიგნით. თვითონ დაპატიმრებული არ ყოფილიყო.
ფაქტ საიდუმლოც არ იყო, ფაქტი ისოდნენ რა ხდებოდა.
საიდუმლო არ იყო, ოღონდ იყო, ასე ვთქვათ, ჩაკეტილი. ანუ არის საინტერესო, რომ როცა 20-იან წლებში ხშირად კომუნისტებს ევროპიდან ჩამოყავდათ კოლეგა კომუნისტი აქტივისტები და ათვალიერებინებდნენ და აჩვენებდნენ ხშირად პოტიომკინის სოფლებსაც საქართველოში, ყოველთვის იყო მეორე შეკითხვები, როდესაც დაბრუნდებოდნენ ისინი ევროპაში და დაიწყებდნენ ქადაგებას, რომ ყველაფერი კარგად არ და ყვავის საქართველო, აი გპოს და ჩეკას შენობა თუ დაათვალიერეთ, ან მეტეხის ციხეში თუ იყავით და რა რა პირობებში აპატრებდნენ და იყო უხერხული დუმილი, რომ არა შევედით უფროს ველაპარაკ, აი სარდაფში ჩახვედით, ეს ნომერი საკანი ნახე, არა. ანუ ამ ტიპის ყველამ თავისთავად იცოდა რა ხდებოდა, ოღონდ შიგნით, ანუ შესვლა და დოკუმენტირება გამორიცხული იყო, ამიტომ არაფერი არ არის დარჩენილი ვიზუალურად, გარდა იმისა, რომ ეს სარდაფი არსებობს, არის ერთადერთი ფოტო დარჩენილი, რომელიც წიგშია დაბეჭდილი ცუდი ხარისხის ასაწერია, ეს არის ჩეკასაგანი, ან არ ვიცით, ეს არის თბილისის ჩეკასაგანი თუ სხვა ქალაქის, ოღონდ ეს წიგნი, სადაც ეს დაიბეჭდა, არის აქედან გაქცეული ყოფილი ჩეკისტის მიერ დაბეჭდილი წიგნი 30-იან წლებში და ამ წიგნში არის რამდენიმე ესეთ საინტერესო დოკუმენტი, უბრალოდ ჩანს, რომ ის კაცი მუშაობდა მამამდე სხვა რუსეთის სამოქალაქო ომის დროს სხვა ქალაქებშიც და შემდეგ საქართველოში თბილისში და შემდეგ ფოთში და უბრალოდ გაურკვეველია, რომ რომელი შენობის სარდაფი ქონდა გადაღებული. ანუ ამ ტიპის დოკუმენტები არ არის, იმიტომ რომ
რამის სახის არის მოგონება, რაც თვითონ ჩეკისტებზე ვამბობ, რა ვინც ამას ჩადიოდა, ვინმეს მაინც არ გაეხსნა მერე სინდისი არ დაწერა, ან გაიქცა და მერე სხვას უთხრა, ან ვთქვათ მოგონება დაწერა და სიკვდილის მერე ჩანს, ან ვიღაცას რამე უთხრა, ხო ასობით, ათასობით ადამიანი
კი უამრავი. უბრალოდ ერთი არის მაგალითი, რომელიც ეღან თქვით, ეს იყო დუმბაძე გვარად 20 9-20 წელში იყო მილენილე, თქვა დაზვერვითი სამუშაოსთვის სტამბოლში, საიდანაც გაიქცა. ანუ ევროპაში წავიდა და გამოაცხადა, რომ არ დაბრუნდებოდა საბჭოთა კავშირში, დაწერა წიგნი, სადაც აღწერა მთელი საშინელებების ჩეკასი, ოღონ ესე ჩვენ ეს წიგნი კარგად ვთქვათ კრიტიკული თვალით გავიარეთ რაღაცა ბევრს იტყუება და ჩანს, რომ ეს არის უბრალოდ ვთქვათ ლეგენდის ნაწილი, რომ გაიქცა. ანუ რეალურად ცდილობდა, რომ შეეღწია იქ ვთქვათ დობა მოეპოვებინა, ისე მუშაობდა სპეცსამსახურებზე, ოღონ 50% უფრო მეტიც იმისი, რაც დაწერა, არის აბსოლუტური სიმართლე, იმიტომ რომ სხვანაირად ვერ დააჯერებდა.
ხო, კარგი ჯაშუშური ხელი
დიდი, ესე თქვა, ჯაშუშური კომბინაცია. უბრალოდ ესეც არის დოკუმენტი, სადაც ჩანს, რომ როგორი ნაწილობრივი ხდებოდა ამამბების გაჟონვა უფრო ადრეც, როცა აქ დიდი ბრძოლა მიდის იატაკოშა მოძრაობასა და რეჟიმ შორის. მაშინაც კი ახერხებდნენ ესენი, რომ ვიღაც მოესყიდა ამ ჩეკას აპარატში და მისგან მიეღო ცნობები. ამის მაგალითებიც არის და პირველი და ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ცნობა, რომელიც ამ პროცესს ეხება ზუსტად, ანუ მასობრივ დახვრეტას, არის მოპოვებული ზუსტად ყოფილი ოფიცრისგან ჩეკას ბატალიონის, რომელიც თვითონ ლოთობის გამო შესაძლებლად რამდენიმე თვით ჩააგდეს ამ საგანში და აპატიმრეს კოლეგებმა და ამ ლაყვობის დროს ბევრი რაღაცა თქვა, რომელიც მერე უცებ გააგზავნეს როგორც ცნობა საზღვარგარეთ. ანუ ამ ტიპის რაღაცა ნაფლეთები არის, ოღონ ძალიან თითქმის იშვიათია, რომ უკვე გვიანდელ 30-იან წლების, 40-იან წლების მსგავსი პროცესის მონაწილეს მე რაღაცა ქენჯნა გასჩენოდა სინდისის და რაღაცა
დაეწერა. მაგრამ სისხლელი მიწებია ხო თომ ხნედეს იქ მაგ წაკითხული ერთ-ერთი ტიპი ხובה აბოთ ხათ თავის დროზე წყარო სხვა არის, მაგრამ ნუ მე იქ მაგ წაკითხული როგორ ჰოლოდომორში იღებდა მონაწილეობას და თავის რასაკეთებდა თვითონ ხובה რომ მივიდიოდი და ბავშვს პურს ვარდნევდი და საშინელებას, მაგრამ ნუ თავის თავზე ხובה და ძალიან ეს არის და
ჩვენ ჯერჯერობით არ გვაქვს, იმიტომ რომ აი ჩვენ საქართველოს რაც სამსხოვრად გამოარჩევს სხვა რესპუბლიკებიდან ხშირად ხუმრობ თქვენმე, რომ ქართველი ჩეკისტები და ეგრეთ წოდებული გაგევეშნიკები არ არსებობენ.
ყველა იყო
ხო, აი რომ უბრალოდ დაგაინტერესოს ახლა და თქვათ, რომ გინდა რომ დაელაპარაკო რაღაცეები ვკითხო, აი 60-იან წლებში ვინც მუშაობდა, 70-იან წლებში, რომელიც შეიძლება თვითონ ამოაწილოდა დიდ საშინელებებში, იმიტომ მაშინ არ ხდებოდა ორ სამ ადამიანს თუ დასდიოდნენ პოლიტიკური საბაბით, ოღონ შეიძლება ძველი თაობა ის უფროსი კოლეგებისგან მსგავსი ინფორმაცია კონდეს მოსმენელებს ბევრ ამის. აი, რო გადაწყვიტო, რო მოძებნა ეს ადამიანი, არ არსებობენ, მაგრამ აფერი არ აგაკ მათი იდენტიფიკაციისთვის. თუ თვითონ არ ზის ეთერში და არ ლაპარაკობს.
ბერიას რო ყავდა მთელი რიგი ქართველი მოჭიდავე მწამებელ ჯალათებისა, რომელიც ჯერ მოსკოვში ჩაიყვანა, მერე ზოგი ალბათ სტალინმავე თუ რაღაც სტალინის მერე ვინ ვის როგორ კლავდა არ ვიცი, მაგრამ ვიღაცა ხო დარჩენ იქიდან.
კი, ძალიან
ბევრი სასტარო ყავდა, რომ სახელები არ მახსოვს ახლა, მაგრამ ხუთი კაცი, რომლის სახელი ცნობილია, იყვნენ მისი მარჯვენა ხელები და რომელი დიდი მუშტები რო ქონდა და ესე რომ ალეწყავდა ხო თვალებს რო უგუდრა საშინელებს
ბევრი იყვნენ და ყველა მსგავსად საკეთ. ანუ უმრავლესობა წმენდა აპარატში ბერიას დახვრეტის მერე იყო, ოღონ ძალიან მცირე მასშტაბის, უფრო აი ზედაფენა და უშუალოდ ბერიას ახლო გარემოცვა, ასე ვთქვათ, გაანადგურეს და იზოლაცია გაუკეთეს, ოღონ დანარჩენი ნაწილი დარჩა, მუშაობდა რამდენიმე წლის განმავლობაში, შემდეგ პენსიაზე გაუშვეს, ან ნელ-ნელა შეცვალეს ეს შემადგენლობა, ოღონ აი რო ვთქვათ, თუნდაც გვარი ვიცოდეთ და სახელი ვიცოდეთ დოკუმენტებიდან, ხო, თუ არ იცი რომ ნამდვილად ცოცხალი არ მიმე მარგითხა, აი ეს ბაგუა ჩემი ან ჩემი მეზობელი ან აი იქ ბახში ზის ხოლმე პენსიონერებთან ერთად, ვერ მიაგნე, იმიტომ რომ არ აგაკ არანაირი ინსტრუმენტი რომ გადაამოწმო ვინაობა. აი მაგალითად მე რომ მითხრას ახლა ვინმე რომ ესა და ეს ადამიანი სახელი და გვარი მუშაობდა და შეიძლება მიხვიდე და კითხო, ოღონ მისამართი არ იცი, ტელეფონი არ იცი, აი მაქვს სახელი და გვარი და ვერაფერს ვერ გავაკეთებ და უფრო მძიმე არის ის, რომ აი დრო გადაწყვეტოთ რომ არქივში მოძებნოთ C სია თანამშრომლების არაფს იმას არ ამბობა, ანუ არა ოფიციალური თანამშრომლების, ანუ ინფორმატორების და აგენტების სია, ეს მეორე საკითხია, რომელიც არ არსებობს ასე ოფიციალურად. უბრალოდ ოფიცრების და შემადგენლობის, რომელიც არის მუშაობდნენ იქ, არავის საერთოდ არ ყავს მაშინ და არც დღეს. ამ ეს სიაც კი არ არსებობს არქივში, ვერ რიპოვი, ვერსა ბოლო მსგავსი მონაცემი რაც ნახეთ ამ წლების განმავლობაში არის 20-იან წლების ბოლო. აი 37-38 წლების შემადგენლობის დოკუმენტიც კი არ არის
ასეთ განსხვავებული. ან 99 წლის მერე თუ მანამდე ნელ-ნელა თვითონ რომ მოიწვა.
აი ეს თვითონ კაგების არქივი დაიწვა სამოქალაქო ომის დროს 92-ის საზღვარზე. და მაგრამ არ ვიცით რა დაიწვა, რა გადარჩა, თქვათ ნაწილი, თქვათ სისხლსამართლის საქმეების არის და მუშაობთ დღემდე ოქმების აშენება შემდეგ. მაგრამ ამოჩნდა რომ ეს პირად შემოგვიმოს მასალა მთლიანად დაიწვა. ანუ არა გვაქვს არანაირი წყარო ჯერჯერობით და უბრალოდ ეს არის ეს თქვათ ღია კითხვა და ხშირად ეჭვებსაც აღარს რომ ესე უკვალოდ არაფერი არ ხდება. ამ სადღაც ჯერ კიდევ უნდა იყოს ეს მონაცემები და ანუ ეს არის სირთულე რომ რომელიც ან გვიშლის
რაც მოშალაშვილისთვის გინდა ეგ მონაცემები და ვიღაცისთვის ატომური ბომბი
და რაში უნდა გამოიყენონ ეს შეიძლება იყოს კითხვა როცა თქვათ არსებობს ფორმალურად კანონი რომელმაც რაც შეფასება მისცა ამ ვებსა მოქმედებას ეწოდებული თავისუფლების ქარტია და ისედაც ანუ რაღაცა ტიპის მორალური პასუხისმგებლობა ბარო აი თქვათ ცნობილი მაინც იყოს ამ ადამიანების სახელები რომლებიც რეჟიმს ამაგრებდნენ აცრევლების განმავლობაში რაღაცა დონეზე ეს უნდა ყოფილიყო
რეჟიმსაც შეეხება და აი კვლევასთან დაკავშირებით მინდა კითხო ჩვენთან საიტზე რადიო თავისუფლება ჯიზე ხშირად იწერება ხოლმე 90 წელს ხოლმე სტალიეზე რა
და მოყვება დი
მოყვება და რა ყოველ ჯაზე
რა ზღვაგინება
რა ზღვაგინება მოყვება არა მარტო ლაშას ახლოს ხომ და სადაც კი ოდნა მაინც სტალინია ნახსენები ქვევით კომენტარებში აი არაფერზე არ არის ხოლმე ერთ-ერთი ეკლესიაზეც კი არ არის ან რაღაცა რომ გამოხვიდე და რაღაცა ბევრისთვის სტალინი თუ არის ნახსენები ვიღაცები მოდიან და დედის გინებით გასახობენ რომ კვლევის დროს ეს აწყდებით ხოლმე იმას რომ ადამიანები ამბობენ რომ რაღაც არა თითქოს ერთი მხრივ რაღაც შეფასება გაუკეთა იმ პერიოდში და რეჟიმი და ოკუპაცია და ანექსია და სისხლიანი კომუნისტები და რეალურად მაინც მткиცება გჭირდება ყოველ დღე რომ აი ხალხი იყო აქ იგორ იყოს 22-ში 1000-ით ადამიანი ჯოჯოხეთში ცხოვრობდა და
ხა ჩვენ უშავს კვლევის პროცესში ეს პრობლემები არა გვაქვს ყოფილი ერთი ორი კურიოზული შემთხვევა რომ აი თქვა თუნდაც სტალინსაც ეხება კომუნიკაციის ასე თქვა გასაღებებიც არის ხოლმე მაგალითად კახეთში ვიყავით ზეპირი ისტორიის ჩასერად ერთ-ერთ სოფელში და ადამიანი რომელიც ეს რესპონდენტი ქვიპოვა ანუ რეპრესირებული ოჯახი იყო არის უბრალოდ ძველი კომუნისტი და ესეთი მაგალ თანამდებობებზე მუშაობდა იქ ადგილობრივ დონეზე და დღემდე ასე ვთქვათ აი ამ სულისკვეთების და იდეოლოგიის ადამიანი არის და ანუ აი ამ მუშაობის დროს და შემდეგ თვითონაც ველაპარაკებოდით ასე ვთქვათ ნიადაგი მოსინჯა რომ აი გულსფელად მითხარებ და სტალინზე რას ფიქრობ თუ უბრალოდ უნდა მიცოდეო რა ტიპები ხართ და ჩვენ თავისთავად გულსფელად გითხარით ასე ფიქრობდით რაც თავისთავად მიიღო მოისმინა და გითხრა რომ არ გვეთანხმება მაგრამ ამას არაფერ შეუშლია ხელი სხვა ასე ვთქვათ საუბრისთვის და სხვა ტიპის
ქერთობისთვის ბაბოჩემი იყო სტალინისტი მამოჩემი სტალინისტი ის ბოლომდე რა სიცოცხლის ბოლომდე მამოჩემი იყო დისიდენტი 80-იან წლებში არ ქონდათ მაგასთან დაკავშირებით პრობლემებიდან რაღაცა ესე
ხო ანუ ჩვენც ესეთი მდგომა რომ ანუ იმის გამო რომ აი ეს არ არის ესეთი ასე ვთქვათ ღია პროცესი ეს ჩვენი კვლევა თავისთავად გამორიცხული არის და ყოველ ჯერზე პირდაპირი ურთიერთობა გვაქვს ადამიანებთან ანუ კონტაქტი არის და თავისთავად ადამიანის წინ როდესაც გიდგას რაც არ უნდა საშნელი აზრები კონდეს შეგან განსხვავებული იმ წუთას ყვირილს და მუშტების ქნევას არ დაუწყებს და თავისთავად არც არის ეს არანაირი там коммуникаციის მიზანი იქ ეს პრობლემები არ არის და მით უმეტეს არ არის უფრო კვლევის შედეგების პრეზენტაციის და რაც კვლევას მოსდევს იმ პერიოდში მსგავსი რაღაც, იმიტომ რომ რადგან ეს არის კვლევა და დაფუძნებული ანუ ფაქტებზე და ერთადერთი რაც ადამიანს რომელსაც მსგავსი უკუ რეაქცია უჩდება, რომ არეთან ხმება ან არის მისთვის ვთქვათ მიუღებელი ფსიქოლოგიურ დონეზე, არის რომ როგორც წესი თავს არიდებს და არ ვთქვათ აპროტესტებს და ცდილობს რომ არ
პირადად შეგახდება ხოლმე არ მომიგენენ ხო რაც მე მაგ ორი წიგნი წაკითხული და ზედაპირულობით შენიცი უშუალო თვალებში ჩაგიხედავს არაერთი ადამიანისთვის და იცი როგორ აწამეს, როგორ მოკლეს, თარ წაიყვანეს და ნუ ესეთი ასობით და ნუ უამრავი და მე როცა გადააწყდები ხოლმე ვიღაცის კომენტარს სიტყვაზე რომ არის თურმე სტალინი მართლმადებლობას იცავდა და უცებ რო გახსენდება ვიღაცა კონკრეტული მგვლები, არ ვიცი, რომ წარმოვიდგენი, რომლებიც აწამეს, მოკლეს მარტო იმიტომ რომ მგვლები იყვნენ, ან რაღაც ადამიანი რომელიც პირველი გადაიწერა და ალბათ თითები დაამტყუეს და ოჯახს დედა უტირეს, ესე ამბობ რა. ცოტა არა გაგხოლმე რომ კაი რა დედა ციტული გადაშალეს
ოხელი. კი, ანუ უბრალოდ არ მიკვირს და თავისთავად ესეა რომ უბრალოდ ხვდები რომ რატო ფიქრობს ადამიანი, ესე ანუ არა აქვს ალტერნატიული ინფორმაცია და არის რაღაც ნაწილი, ანუ როდესაც ხდები რომ რაც არ უნდა ალტერნატიული ინფორმაცია მისცე, ან თუნდაც საკუთარი თვალით ანახო და დროში გადაიყვანო, უბრალოდ არ უნდა ადამიანს რომ დაიჯეროს და ასე ვთქვათ მიიღოს ეს ინფორმაცია, ან სხვა რეალობაში ცხოვრობს და აი ეს სამწუხაროდ ეხლა ძველთაობის ნაწილში და ახალგაზრდებში ზოგიერთში ვისაც ახლა სენტიმენტები აქვს უშუალოდ სტალინის მიმართ, როგორც არა ისტორიული პიროვნების, არა კონკრეტული ადამიანის, არც ქართველის, უბრალოდ ეს არის რაღაცა იმიჯი, რომელიც უკანას დგას რაღაცა პოზიცია, ანუ პოზიცია ორიენტირებული ძალაზე, ანუ ძლიერ ხარ და რაც არ უნდა მტყუანი იყო და რაც არ უნდა არა ადამიანი იყო და ასე ვთქვათ მონსტრი მაინც შესას მიაღწე, დაახლოებით ეს ფსიქოლოგიური ინსტინქტი, ანუ აი ეს ვნება დგას აი ამ იმიჯის უკან და ეს არის უკვე ფსიქოლოგიის ნაწილი, კარგორწილის წვენის ნაწილი და არანაირი არგუმენტი ამას არ აგრევს თუ ადამიანის შიგნით თვითონ არ შეიცვალა, რაც თავისთავად ეს შინაგანი ცვლილება არ გამოდის არც ასე ვთქვათ ამ ინფორმაციით, არც კვლევით, არც რაღაცნაირად რეკონსტრუქციით და ნახევით იმ პერიოდის, თუ თვითონ ადამიანს არ გაუჩნდა რაღაცა იმპულსი რომ თვითონვე გადააფასოს შიგნიდან, ანუ პირადი გამოცდილების ან რაღაცის საფუძველზე.
და ნახება საჩვენებს ბოლოს კენგავით ტური ახსარი რამდენჯერმე და რო გითხარ უცოდ რა ტურებზე ალაპარაკი და ღირს ვინ იღებს მონაწილეობას და რას ნახულობ.
ეს არის წითელი ტერორის ტოპოგრაფია, რომელიც 2010 წლიდან მოყოლებული ვაკეთებთ ხოლმე, არის საფეხმავლო მარშრუტი თავისუფლების მოედნიდან მაჩაბლის ქუჩაზე, საბოლოო ჯამში გამოვიდა რომ ეს არის ერთი ქუჩის ტური და ასახავს 1938 წლების დიდი ტერორის პროცესს კონკრეტული ამ ადგილების და ადამიანების ისტორიებიდან გამომდინარე. ვაკეთებთ ხოლმე პერიოდულად, როგორც წესი ესე თვეში ერთხელ მაინც, ონეს დამოკიდებულია ჯგუფების
ადგილობრივი. ვის როგორ შევლებ მიყოს მონაწილეობა რა?
საოცხაროდ როგორც წესი ანუ იშვიათ კი ძირითადად ეს არის ფასიანი გამომდინარე
სამი საიტია შემოვიდა,
ჩვენ საიტზე დევს ინფორმაცია soulab.gz-ზე აი ამ ტურის შესახებ, თვითონ Facebook-ის გვერდზეც არის ამ ინფორმაციის ნახვა შესაძლებელი და დაკავშირება ძირითადად მაინც Facebook-ის გვერდით ხდება, ანუ მინიმუმ 5 ადამიანია საჭირო, მაქსიმუმ 10-12 რო ეს ტური შედგეს. ჩვენებურებისთვის ასე ვთქვათ დასრულ მოქალაქეებისთვის გვაქვს 20 ლარი, სტუდენტობისთვის 15, მოსწავლეებისთვის 10.
ნორმალური ფასია. ხათან კარგს რას ნახავი ხარ, უცე ერთად დარწმუნებული შემზარავი ამბების მოსმენა მოგიწას ადამიანს, მაგრამ სამაგერეთ
და როგორც წესი ეს ტურის სეზონი არის გაზაფხული და შემოდგომა, იმიტომ რომ ზამთარში გარეციარული 2-3 საათს
განმავლობაში
და ზაფხულშიც თითქმის შეუძლებელია ცალკე გიდი კვდება ცალკე.
მადლობა რომ მოხვედი, გავედით ბოლომდე ბოლოსში ამასობაში ფადაგიანი იყო ეს, ჩვენ ლაპარაკობდით 7 ვთქვით, მაგრამ საბოლოო ჯამში მე განვავრცეთ ეს თემა და ლაპარაკეთ ადგილები,
რომ მეტია ოღონდ გავსიათ
პანიკეს. თუმცა გვერდზე ჩაულით და არ ვიცით რომ იქ ბევრი ადამიანი ხვდებოდა ან იდანჯებოდა მანდ. მადლობა რომ მოხვედი ჩვენ ვართ ნიკოს პოდკასტი 12:00-დან 12:00-მდე ყოველდღე ვართ FM 94 რადიო თავისუფლებაზე. როგორც წესი ვლაპარაკობთ ხელოვნებაზე, კინოზე, მუსიკაზე, სისულელეებზე, ამდენი წუთა დავიბრუნოთ მარა საჭიროა ხოლმე ხოლმე. There's no time to lose, we are free to choose. Got lost.